vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač svoj upravo, niso se zapustovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Well, if you live, your time will come.
Nič o mladih brez mladih. Študentke in študenti Ljubljanske univerze so včeraj 19. maja trem bodočim koalicijskim strankam, Levici, Gibanju Svoboda in Socialnim demokratom, poslale javno pismo, v katerem so nanizale 6 ključnih zahtev za izboljšanje položaja študentske populacije. Nekatere teme iz pisma nova koalicijska pogodba sicer že naslavlja, a brez podrobnosti. Pod pismo so podpisani Študentska fronta, Študentski domovi študentkam in študentom, Akademski kolegi študentom Rezistenca in Društvo Iskra. Uvodoma izpostavijo, da nova koalicijska pogodba navaja, da bo prihodnja vlada upoštevala načelo nič o mladih brez mladih. Zato pričakujejo sodelovanje, pri katerem bodo kot glavni akteri na področju opozarjanja o problemih študentske populacije upoštevani kot enakopravni sogovorniki in sogovornice. O pričakovanjih do nove vlade več pove Sara Svati Šaran.
Ja, v bistvu pričakujemo pač to, da se nova bodoča oblast sestane z nami v smislu, ko bojo vzpostavili ministrstvo za visoko šolstvo, da se sestanemo skupaj pa ugotovimo, kako pač naprej in kako to nasloviti. Predvsem se nam je zdelo smiselno, da pozorimo, da smo pravzaprav Študentska fronta pa ostali kolektivi, tisti, ki smo se v zadnjem dobju največ oglašali in največ opozarjali o študentski stiski in da v bistvu mislimo, da študentska organizacija ne zares v dovoljšnji meri pač opravlja to svojo vlogo predstavniškega organa.
Pod prvo točko so navedli najbolj pereč problem. To je načrtovano zaprtje študentskega doma Akademski kolegi z novim študijskim letom. Kolektivi zahtevajo, da Akademski kolegi ostane odprt do izgradnje novega študentskega doma na Roški, ki je predvidena za leto 2027. Če uspe, bo to prvi nov dom po 21-letnem premoru, saj so zadnjega zgradili leta 2006. V okviru tega izpostavljajo problematično sestavo Sveta Zavoda študentskih domov Ljubljana in zahtevajo večje število študentskih predstavnikov, nadalje pa tudi više subvencije novo nastalega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije za študentske domove in njihovo gradnjo ter omejitev najvišjih možnih najemnin na najemniškem trgu. V naslednji točki komentirajo višino državnih štipendij, ki povprečno znašajo 112 evrov, kar je za približno 500 evrov manj od trenutnih minimalnih življenjskih stroškov. Porazen ekonomski položaj študentk so pokazali tudi zadnji rezultati mednarodne raziskave Euroštudent, ki je slovenske študente umestila med ekonomsko najbolj ogrožene v državah OECD. Zvišanje štipendij zahtevajo za vsaj prve 3 dohodkovne razrede. Kolektivi spomnejo na zakon o tujcih, ki je bil sprejet lani poleti in zahtevajo ukinitev bančne garancije, kar nova koalicijska pogodba že napoveduje, ter ponovno uvedbo štipendij in možnosti bivanja v študentskih domovih za študente brez slovenskega državljanstva. Raziskovalno-aktivistična skupina Rezistenca v pismu zahteva vpeljavo pravilnika o ukrepih proti nasilju, nadlegovanju in trpinčenju, ki je že bil sprejet na ravni Ljubljanske univerze, tudi na drugih visokošolskih zavodih in v študentskih domovih, saj v slednjih spolno nadlegovanje za zdaj ni naslovljeno. Več pove Tonja, članica Rezistence.
Torej, mi smo se odločili, da sodelujemo pri pripravi tega pisma, zaradi tega, ker želimo naslednje vlado že takoj na začetku, od naslednje vlade takoj na začetku zagotovilo, da je problematika spolnega nadlegovanja v vseh institucijah, ki pritičajo visokem šolstvu, naslovljena. In da je to nekaj, s čimer se tudi aktivno ukvarjamo in da ni dovolj, da se samo sprejmejo pravilniki na eni univerzi, ampak da je to nekaj, kar mora spremeniti samo akademsko kulturo in način, kako je bila do sedaj organizirana. In v bistvu nadalje od tega ni dovolj, da se to sprejme tudi samo znotraj univerz, ker vemo, da v bistvu študenti in študentke obstajamo tudi v drugih prostorih in eden izmed teh so tudi študentski domovi, kateri so pa v resnici tudi, mislim, je znotraj njih spolno nadlegovanje in kakršnekoli druge oblike trpinčenja oziroma medosebnih konfliktov niso naslovljene in tudi ni načeloma nekih institucij oziroma navodil, kam se lahko obrneš, kako postopati v takih situacijah, obstajajo sploh kakšni dokumenti oziroma pravilniki, na katere se ti lahko osloniš, da bi ti pomagali pri razreševanju neke konfliktne situacije, odgovor je, da niso. In, zdi se nam, da je res skrajni čas, da se naslovi v bistvu spolno nadlegovanje ne samo v institucijah, kjer poteka raziskovalni oziroma pedagoški proces, ampak tudi v drugih prostorih, kjer se nahajamo študenti in študentke.
Bodočo vlado nadalje pozivajo naj uredi področje študentskega dela. Zahtevajo pravico do bolniške odsotnosti brez denarnega nadomestila, ki naj se dokazuje z zdravniškim potrdilom, saj izkušnje govorijo, da so mnoge študentke prisiljene delati bolne, sicer jim preti izguba delovnega mesta. Zahtevajo jasno omejen delovni čas, ki se kvalificira kot študentsko delo, saj mnogi študenti delajo 40 ur na teden in so tako v prikritem delovnem razmerju. Pričakujejo boljši nadzor in uveljavljanje delavskih pravic študentskih delavk, saj zaradi kadrovske podhranjenosti delovne inšpekcije tudi prijavljeni primeri ostanejo neraziskani. Predlagajo, da se področje študentskega dela preseli na Zavod za zaposlovanje, saj študentski servisi delujejo kot nepotreben posrednik, ki ne skrbi za pravice študentov. V zadnji točki izpostavijo problematične prakse študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, in študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU. Novo vlado pozivajo naj poskrbi za večjo transparentnost delovanja ŠOS in ŠOU ter zagotovi, da bosta Računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije nad obema organizacijama izvajala poostren nadzor. Vladi predlagajo naj premisli o prerasporejanju sredstev, pridobljenih z davkom na študentsko delo. Ocenjujejo namreč, da je 10 milijonov evrov, ki so prvenstveno namenjeni organizaciji komercialnih dogodkov ozkega vsebinskega spektra, nesmiselno porabljeni glede na naraščajoče finančne in druge eksistencialne stiske študentk. Opozarjajo tudi na trenutni položaj Radija Študent, ki bo brez potrjene spremembe akta o ustanovitvi ostal brez statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju mladinskega sektorja. Ne nazadnje pa kolektivi izrecno opozarjajo, da namenjanje sredstev za določene zavode, sklade in projekte ni dovolj. Projekti se morajo izvajati, sredstva pa porabiti. Kot primer navajajo Cojzovo štipendijo. Kriteriji za njeno pridobitev so po njihovem previsoki, saj štipendijski sklad vseh sredstev iz proračuna sploh ne porazdeli. Zahteve je povzela Hana.
Sem
vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport?
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač svoj upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 16:00 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.